Радіо Свобода.
З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Спершу заголовки новин. На арешт Івана Демянюка видали ордер. Франція повертається в НАТО. Кривава трагедія в Німеччині. А тепер подробиці. У Києві невідомий кинув гранату у вікно санепідемстанції залізничного вокзалу. Семеро осіб поранені. У столиці запровадили посилені заходи безпеки. На дороги вийшли численні патрулі ДАІ та міліціонери зі зброєю. Черговий Солом'янського райуправління головного управління МВС в Києві заявив.
Що трапилось? Вибухнула протипіхотна граната РГД-5. Працює слідчо-оперативна група в повному обсязі.
А ось що сказала Ірина Біба, помічник керівника Солом'янського райуправління.
Осколочно-різані травми. Одна жінка, яка була першою госпіталізованою, більш тяжкий стан, оскільки в неї око задіте. Всіх інших не такий тяжкий стан.
Президент Віктор Ющенко сподівається на доопрацювання листа української влади до Міжнародного валютного фонду до 13 березня. Про це він заявив після завершення зустрічі з прем'єром Юлією Тимошенко, головою Національного банку Володимиром Стельмахом і експертами. За словами глави держави, українська сторона зробила все від неї залежне, щоб місія МВФ розпочала свою роботу в Україні з наступного тижня.
Відновлена програма з Міжнародним валютним фондом – це є сигнал для всього ділового світу, що український уряд проводить збалансовану політику, яку може акцептувати і прийняти діловий світ. Бо це є, власне кажучи, самий основний сигнал для інвестицій.
У Німеччині видали ордер на арешт Івана Демянюка, 88-річного українця, який нині живе в Сполучених Штатах під іменем Джон Демянюк, звинуватили в більш як 29 тисячах випадків надання допомоги у вбивстві євреїв в нацистському таборі смерті Собібур. Прокуратура в Мюнхені оголосила, що працює разом з урядом Німеччини над запитом до Сполучених Штатів про екстрадицію Демянюка. Франція повертається в об'єднане військове командування НАТО, заявив президент Ніколя Саркозі. Це в інтересах Франції та всієї Європи, сказав він, виступаючи в Парижі на конференції з питань безпеки. Франція покинула НАТО 1966 року під час правління Шарля де Голля. В Німеччині правоохоронці застрелили хлопця, який відкрив вогонь у школі в німецькому місті Вінненден та вбив 15 людей. За даними поліції, серед жертв 9 учнів, 3 вчителів та 3 перехожих, яких нападник застрелив, коли втікав зі школи. Поліцейські почали масштабну операцію з переслідуваннями, з переслідування і вбили нападника під час перестрілки. Ним виявився 17-річний колишній учень цієї школи. Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що вона шокована тим, що трапилося.
Es ist unfassbar, dass binnen Sekunden.
Просто неможливо собі уявити, щоб за якісь секунди внаслідок жахливого злочину загинули учні і вчителі, а потім були вбиті ще кілька осіб. Заявила канцлер Німеччини. А в Сполучених Штатах, у штаті Алабама, озброєний застрелив 10 осіб. Freedom House назвала країни з найгіршою ситуацією з правами людини. М'янма, колишня Бірма, Екваторіальна Гвінея, Лівія, Північна Корея, Сомалі, Судан, Туркменістан та Узбекистан займають перше місце в списку найбільших порушників прав людини у світі. Йдеться у звіті міжнародної правозахисної організації Freedom House. До цього списку також увійшли 2 суперечливі території – Чечня і Тибет. «Один світ» – так називається міжнародний фестиваль документальних фільмів правозахисної тематики, який сьогодні вже в 11-те відкрився в Празі. Фестиваль «Один світ» належить до найбільших правозахисних кінофестивалів в Європі. Протягом тижня глядачам буде показано понад 120 стрічок із 40 країн світу. Цьогорічна тема фестивалю – 20 років демократії в кіно, присвячена 20-літтю перемоги демократичної оксамитової революції в Чехословаччині. Грузія відмовилась від участі в Євробаченні 2009. Це сталося після того, як Європейський Союз мовлення повідомив, що після того, що пісня, яку хотіла представити Грузія, має політичний підтекст. І останнє повідомлення. В Ірані немає збагаченого урану, необхідного для виробництва ядерних зарядів. До такого висновку дійшли керівники американських розвідувальних служб. Голова національної розвідки США Деніс Блер та директор оборонного розвідувального агентства генерал Майкл Мапс заявили ж про це, виступаючи в Сенатському комітеті у справах збройних сил. І це всі новини на цю годину. Випуск новин підготував і читав Зиновій Фріс.
Євро-2012 – тема гаряча, аж до самого проведення чемпіонату Європи з футболу. Час від часу з'являються новини про те, що то Україна, то Польща будуть позбавлені права на проведення Євро. Як страшні ілюстрації кволі роботи з реконструкції Олімпійського у Києві, проблемність Львова тощо. На спроможність проведення Євро-2012 накладається політична та економічна кризи. Утім, Україна ще має шанс гідно зустріти гостей. Докладніше про це Олексій Сімаков.
Україна готується до Євро-2012. Проводити чемпіонат претендують по 6 міст від України та Польщі. З української сторони це Київ, Одеса, Харків, Донецьк, Дніпропетровськ та Львів. Які міста проводитимуть чемпіонат, остаточно стане відомо 8 травня. А поки що кожне місто ретельно готується, і труднощі, що виникають, у кожного різні. Радіо «Свобода» вирішило дослідити ситуацію з підготовкою до Євро у декількох містах. Зріз показав, робота кипить, але причепитися є до чого. У Львові, наприклад, робота йде крок в крок з графіками. Фундамент стадіону закладений, тренувальні поля будуються, а готелі майже готові. Плюс УЄФА знизило вимоги щодо них. Але найбільша проблема тут, як і усюди, з фінансуванням. Особливо доріг. Як повідомили Радіо Свобода у департаменті Євро-2012 Львівської міської ради, до 2012 року місто хоче відновити всі дороги, а також побудувати 3 нові магістралі і кілька розв'язок. Коштує все це майже 2,5 мільярди гривень. Харків. Тут головна проблема – державна власність, яка лягає на плечі міському бюджетові. А також відсутність кредитування, оскільки це гальмує будівництво, нарікають у Харківському департаменті по Євро. Але серйозних проблем з підготовкою у Харкові немає, запевняє представник департаменту Володимир Громов.
У нас стадіон, аеропорт йдуть в графіки. Ми навіть на півроку.
У нас аеропорт і стадіон ідуть за графіком. Ми навіть на півроку раніше будемо здавати стадіон. Міські дороги також ідуть за графіком. Але все ж таки хотілося б, щоб для інвесторів і власників готелів були надані певні преференції, про які говорять уже півтора року.
А от у Дніпропетровську, на відміну від Харкова, з аеропортом важче. До кінця березня його планують приватизувати, щоб дати зелене світло інвестиціям. А взагалі Дніпропетровськ готується найгірше за інших, говорить представник з підготовки до Євро в Дніпропетровську Наталія Чернишова.
У нас підготовка йде нормально. 5 готелів, які будуються активно сьогодні. Що стосується стадіону, питань ніяких до нас немає. Все, стадіоном нормально. Звісно, ми дуже хотіли побудувати метро. Але це таке питання, що сьогодні ми не можемо запевнити, що воно буде побудовано. У нас складна ситуація з аеропортом, там його треба приватизувати.
До чемпіонату лишилося трохи більше 3 років. А досвід попередніх організаторів чемпіонатів Європи з футболу свідчить, підготовка набирає обертів з наближенням самого Євро.
Нагадаю, ви слухаєте вечірню «Свободу», і сьогодні ми говоримо з міністром молоді та спорту Юрієм Павленком про підготовку до Євро-2012. Ще раз добрий вечір.
Доброго вечора.
Пане міністр, звичайно, тема вдячна. Насправді, для журналістів до 2012 року, аж до моменту проведення, є про що говорити.
Ну, але це насамперед вдячна тема для України і дуже вдалий для України проєкт.
Ну, для України тут можна сперечатися, наскільки вдячна тема, оскільки так, як зносили цей ось комплекс, який перед стадіоном будували, як він називався, Троїцький, здається, я вже й забув, то не все так добре виглядає, тому що надто довго вирішували, що з цим робити, кому заплатити гроші, потім київський міський голова тричі, здається, на камери починав це руйнувати, але зараз ми бачимо там якісь роботи біля стадіону. Я хотів би зауважити на іншому. Ось в одному з телеефірів нещодавно ви висловили тверду упевненість, що Євро-2012 в Україні відбудеться. Це виглядало як радше крок політичний для того, щоб був позитивний імідж у міністра, позитивний імідж у влади, тим більше це було в присутності президента. А на чому ця впевненість або оцей оптимізм ґрунтується?
Ну, я цю позицію висловив ще в квітні 2005 року, коли ми формували першу досьє заявку для УЄФА і боролися за право провести Євро. І тоді команда міністерства, команда Федерації футболу вірила, що ми переможемо і проведемо Євро-2012. Воно ґрунтується насамперед на можливостях України, на тому, що футбол є одна з популярних ігор в Україні, на тому, що ми маємо дуже багато ресурсів і можливостей використати з однієї сторони Євро як серйозний євроінтеграційний шлях для України, а з іншої сторони підтягнути свою інфраструктуру, зробити і підвести до рівня європейських стандартів. У нас все для цього є. Головне завдання, і це сьогодні звучало на парламентських слуханнях, це цілісна, єдина робота всіх гілок влади, влади і опозиції, а також громадськості. І сьогодні теж кожен на своєму рівні демонструє не тільки готовність це робити, але й результати своєї роботи. І згадуючи той же Троїцький, головне не процес. Да, це було нелегко зробити. Головне результат. Ми досягли мету. Мети, якою перед собою поставили. Задіяні були всі, але знайшли, як вирішити проблему, якою в Україні ніколи не вирішували. Це вперше. І, чесно кажучи, дуже багато з того, що відбувається сьогодні в підготовці до Євро-2012, в Україні робиться вперше. Починаючи вперше, з процесу. Можливо. Перше, реконструкція НСК Олімпійський.
Перше, можливо, аж після Олімпіади 80-го року, яка відбувалася в Радянському Союзі. Тому що, якщо пригадати, як тоді ця величезна країна будувала свої об'єкти, готувалася до Олімпіади, а потім користувалася цими ж об'єктами протягом 20-30 наступних років, то...
Ну, без сумніву, якщо ми говоримо про спортивну інфраструктуру, то після Олімпіади 80 вперше Україна почала масштабне і дороге будівництво спортивних об'єктів. Я впевнений, що стадіони, які сьогодні будуються, вони за собою потягнуть і іншу інфраструктуру для інших видів спорту, формування центрів олімпійської підготовки і розвиток мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл, зміна системи фізичного виховання в школі і взагалі як наслідок здорова нація. Тому Євро – це не просто спортивний захід, це не просто змагання, це насправді унікальний проєкт розвитку нації в цілому. Але ми маємо сьогодні чітку гарантію і чітку впевненість, що Україна буде мати у відповідності до термінів і вимог УЄФА 6 стадіонів, 32 тренувальні бази і всю іншу інфраструктуру для забезпечення вболівальників. Як можна говорити і по інших напрямках, за які відповідають інші міністерства?
Ну, хотілося, щоб все було і одразу, звичайно. Проте так не відбувається. Поки що те, що ми бачимо, це реконструкція Олімпійського в Києві. Це факт. І от якщо говорити про події останніх днів, то пан Ахметов водив американського посла на екскурсію на стадіон в Донецьку. І пан посол поділився враженнями. На жаль, це ось... По телебаченню цього ми не бачили, та і вживу не чули. Але те, що можна було прочитати в засобах масової інформації, що пан посол сказав, що ось який класний стадіон, нарешті щось є. Врешті міст, я так розумію, у Львові тільки почалося розбудова
стадіону. Ми говоримо про те, що в Дніпропетровську вже введений в експлуатацію стадіон, він вже приймає матчі. Там є маленька технічна проблема, треба додатково 2000 чистих місць посадкових на стадіоні, але вона вирішується. Тому Дніпропетровськ вже має стадіон. Донецьк 1 липня, я впевнений, ми будемо його відкривати. Більше того, цього року відбувається в Донецькій області Євро-2009. Це для юнаків до 17 років чемпіонат Європи. І я думаю, що це буде тест, це буде репетиція для України проводити змагання такого масштабу. Вперше за нашу історію. Далі ми беремо Харків. Харків, який сьогодні дуже швидкими темпами реконструює стадіон «Металіст», і вони навіть перенесли терміни введення його в експлуатацію з середини 2010 року на грудень 2009 року. Тому вже в цьому році ми будемо мати три стадіони, які будуть відповідати стандартам УЄФА. Далі, Львів. Слава Богу, роботи розпочались, врегульовані всі там проблеми, пов'язані з попереднім підрядником і проєктантом. Львівська обласна адміністрація отримала спеціальні повноваження щодо дозвільної системи. Ну, все необхідне, щоб швидко приймати рішення, необхідні для швидкого будівництва стадіону. Кошти, і сьогодні мер міста Садовий підтвердив, що кошти на будівництво нового стадіону необхідні є, і протягом будівництва будуть, і стадіон в грудні 2010 року буде. В Одесі теж іде реконструкція стадіону. Ну і без сумніву ключовий, головний об'єкт Євро, причому не тільки спортивної інфраструктури. Це НСК Олімпійський. Бо УЄФА визначило НСК Олімпійський як певний індикатор спроможності взагалі української влади робити масштабні великі проекти. Це найбільший інфраструктурний проект для України за бюджетні кошти НСК Олімпійський. Сьогодні ТЕО передбачає 2 мільярди 114 мільйонів гривень. В минулому році ми витратили 247 мільйонів. Це 12% від всієї вартості і 95% від того, що було заплановано в минулому році. Роботи йдуть в постійному режимі. Всі графіки виконуються. І я впевнений, що буде забезпечене, є гарантії Міністерства фінансів, безперебійне фінансування. В цьому році ми виконуємо те завдання, яке поставлено в грудні 2010-го, завершимо будівельно-монтажні роботи. І вже в першій половині наступного 2011 року відбудеться перший офіційний матч. Таким чином, Україна буде мати 6 стадіонів. Хоча ми розуміємо, що наша партнерська домовленість з поляками – це паритетний розподіл приймаючих місць. УЄФА визначило 8, тому 4 на 4.
Та, таким чином, місця.
Тому фактично ми будемо мати не просто спортивну інфраструктуру, необхідно, ми будемо мати ще й запас. Резерв.
Добре було б, пане міністре, щоб у нас в Україні було 25 міст, готових прийняти будь-яку гру для Євро-2012. Насправді, було б добре. Я зараз по кількості обласних
центрів. Все починається
центрів.
В житті з малого. Тому ми сьогодні почали з 6 міст. І я впевнений, що прийде той час, і він буде дуже скоро, коли на прикладі міст, які сьогодні готуються до Євро-2012, а це спортивна інфраструктура, це транспортна інфраструктура, це аеропорти, це дороги, це робота комунальних служб, житлово-комунальний комплекс. Тому що все це підняло нагора проблеми, які не просто останні 18 років в незалежній Україні не вирішувались, які не вирішувались в багатьох моментах ще з часів Магдебурзького права, коли міста ці отримували. Тому все це змусило сьогодні активізуватися владу всіх рівнів. Тому ці перші 6 міст, вони, знаєте, як експериментатори, вони пробивають, ламають оцю стіну, не завжди сприйняття, да? І приховування проблем. Сьогодні вони всі на поверхні. Вони всі на поверхні.
Проблеми
лишаться, я впевнений, всі 6 міст потягнуть за собою не просто 25 міст, потягнуть за собою 490 районів і всі інші 28 тисяч населених пунктів
ще було б
України.
Добре, щоб у нас не було фетишизації Євро-2012 і не імітувалася певна робота, що ось ми робимо щось для Євро-2012, а більше говоримо. Можна просто зробити певний ремонт чогось там, щось десь підрихтувати, десь щось причепити, а ґрунтовно так нічого і не поміняти, насправді. Це називається елементарно освоєння коштів.
Ні, ну ви знаєте, от ви коли-небудь спробували робити ремонт в будь-якому приміщенні чи
хіба,
в себе в квартирі?
Хіба про мене зараз йдеться,
ні,
що я робив би
якщо
ремонт?
Якщо ви
зараз говорю про всю
попробували робити ремонт і зробити його так просто
це
зверху.
Це для себе коли?
Це зверху.
Коли для себе.
Ми робимо для себе, ми робимо для країни. І далі одна проблема за іншою. Тому, повірте мені, уже досвід двох років підготовки, там, обговорення, пошуку шляхів вирішення, вони сьогодні призвели до того, що сьогодні проблеми вирішуються спочатку. Спочатку шукається корінь проблеми і починається звідти вирішуватись вона. Воно йде не в простих дискусіях, не в простих дискусіях.
Ну, а
але
дискусія,
саме головне,
хто відповідає
що у нас
за проведення Євро-2012 в Україні, вона вже вирішена? Тобто колись був пан Червоненко призначений президентом, потім Юлія Тимошенко поборола ситуацію, призначили пана Васюника, нібито пан Червоненко тепер в Києві. Хто в кінцевому результаті відповідає за проведення Євро-2012? Оце одна людина, яка, з якої можна спитати.
Структура чітко визначена. Є координаційна рада, яку очолює президент України, є організаційний комітет, який очолює прем'єр-міністр України, і є відповідальна особа на рівні Кабінету міністрів, завдання якої координувати дії всіх органів влади, це віце-прем'єр Іван Васюник. Кожне міністерство чітко знає свої завдання, вони розписані, це 21 завдання, розписане за кожним міністерством, це 835 заходів, які необхідно здійснити. Але при цьому головними в Євро-2012 є приймаючі міста. І їхня їхній рівень відповідальності, він є, можливо, найвищий порівняння з іншим.
Взагалі все перекинули на місцеву владу, здебільшого. І вони особливо так не переймаються, як у нас на центральному рівні. У нас це більше нагадує підготовку до Олімпіади 80 в Радянському Союзі, а поляків таку неквапливу роботу будь-якої європейської країни. Ну, так вже склалося.
Ми дещо сьогодні відрізняємося. Да? У нас ми в першу чергу розраховуємо сьогодні на свої сили. На внутрішні ресурси, на кошти державного бюджету, на кошти інвесторів, які держава зможе залучити і зацікавити вкладати в інфраструктуру нашої країни. Поляки мають мінімум 28 мільярдів євро на інфраструктуру від Європейського Союзу. Тому, без сумніву, у них проблеми такої радикальної, як фінансування заходів і дій, як в Україні, немає.
Так це ж на рівні виходить стартові можливості для Польщі і України. Україна виходить, стрибає вище за свою голову.
Ну, я впевнений, що ми здатні це зробити. Здатні це зробити.
Послухайте, криза,
бо у нас ресурс є.
Криза, вона ніяк не впливає хіба на підготовку Євро-2012. Тому що, з одного боку, це проблематичність залучення коштів, проблематичність залучення інвесторів. З іншого боку, настільки величезний обсяг робіт, що це нові робочі місця. Це так само і залучення до побудови, можливо, нових магістральних автомобільних шляхів. Я не знаю, чи будуть побудовані автобани поміж містами, в яких відбуватиметься Євро, судячи з усього, ні. Хоча, коли був ухвалений закон про концесію, то, можливо, з'явиться і приватний інвестор, який захоче побудувати абсолютно нову дорогу, і вона буде відрізнятися від того, що сьогодні маємо. Це і залізничні шляхи, це і готельний бізнес. Допомагайте, тому що 835 об'єктів, я не маю такого переліку.
Це і безпека, це і медичне обслуговування, це інтелектуальна власність.
Це величезний комплекс, де людей треба задіяти. І тут криза аж ніяк тепер ні до чого. І навпаки, Євро-2012, воно навпаки допомагає вийти з кризи.
Без сумніву, коли план готувався першочерговий 2 роки тому назад,
про кризу ніхто не говорив.
Звичайно, ми виходили з дуже позитивної динаміки розвитку країни. Да? І на цій хвилі ми дуже легко могли виконати всі ті заходи, які гарантували. Разом з тим, нібито виникла криза. Але і тут Євро, знову ж таки, не втрачає від кризи. А навпаки, сьогодні Євро-2012 і підготовка країни, ви правильно говорите, стало одним із важливих антикризових заходів. Дуже багато сьогодні речей, те, що це робочі місця, те, що це нові інфраструктурні проекти, те, що це пошук дуже цікавих механізмів залучення інвесторів. Бо раніше інвестори бігали, сьогодні ми повинні за ними бігати і залучати в країну.
Така бійка, яка була за Олімпійські, за його реконструкцію, то це ціла баталія, що потім зрештою перемогли німці, хоча спочатку був оголошений зовсім інший переможець.
Ну, тут нема ніякої проблеми, це звичайна процедура.
Я не думаю, що тут була велика проблема, якби ви сказали інвесторам, ми хочемо, але для цього треба мати кошти. Та, що ось ми хочемо залучити вас для виконання таких-то робіт, ось сюди вкладаємо. А ми от надаємо такі-то преференції.
Але ви знаєте, ще який дуже важливий момент
сьогодні?
Окрім
стадіонів, лишається інфраструктура, не розвинута в Україні.
Який сьогодні дуже важливий момент, що робить Євро? Це зміна процедур складних, забюрократизованих і довгих, які, на жаль, сформувалися в Україні. Я вам скажу, що на прикладі НСК Олімпійський, його реконструкції, коли дуже багато видів робіт, сьогодні здійснюється паралельно. Коли система дозвільна, те, що робимо в звичайній ситуації в Україні робилося рік, сьогодні робиться за місяць. При цьому не втрачаючи відповідальності, безпеки, з точки зору там перевірки того чи іншого об'єкту.
І
сама
оця
ломка стереотипів, яка робиться на рівні міністерств і відомств, на рівні місцевих органів влади, вона далі стане основою їхньої діяльності. Я впевнений, що далі на цьому прикладі будуть будуватися значно швидше, ефективніше і дешевше об'єкти в Україні.
Оптимізм непереможний. Міністра, це зрозуміло, тому що хто ж скаже, що там, от, бо там ми не впоралися. Але дивіться,
ну, послухайте, інших... проблем є дуже багато.
Не прагну критикувати. Ми побачимо стадіон в кінцевому результаті, тоді, коли він буде побудований, можна буде сказати якісно або неякісно. Тому що, от, скажімо, в Києві київський міський голова прагне відкривати нові станції метро, але після того, це, між іншим, не від прізвища залежить, та, як один попередник, так і теперішній, відкриваючи станції метро, потім і кияни, і гості столиці бачили, що на станціях тече, просто тече вода. Ну, що вони були побудовані просто неякісно, але їх відкрили вже. А потім, можливо, хтось колись усуне оці недоліки. Тому хотілося, щоб ваші слова, вони були на 100% реальністю потім, що стадіон побудують, і там нічого не зламається, і він
ну, я вам скажу, ми це передбачаємо. Ніякісно. Більше того, ми в усіх видах робіт максимально намагаємося залучити українські компанії. Особливо, якщо цей вид робіт може робити українська компанія, щоб зберегти гроші в країні, щоб дати робочі місця саме українцям. Тому ми пішли в довгій дискусії, хто буде генпідрядником, на українську компанію, яка є генпідрядником «Київміськбуту», яка сьогодні залучила до роботи 22 провідні українські субпідрядні.
Іноземці не завжди будуть якісніші, між іншим. А в Україні головне проводити стандарти правильні
для побудови. Але для того, щоб робота того ж «Київміськбуту» і робота проєктувальника, яким є німецька компанія, яка має досвід будівництва подібного роду стадіонів, була під постійним контролем, так, ми залучили ще незалежних консультантів. Залучили незалежних консультантів. Дві компанії, які виграли тендер, британська і фінська компанії, які зараз здійснюють незалежний контроль відповідності стадіону, робіт, якості робіт, які сьогодні виконуються, чи які сьогодні проєктуються. Ні, це ми говоримо про НСК Олімпійський. Така сама історія є по всіх стадіонах. От те, що в свій час, наприклад, Дніпропетровськ не залучив консультанта, але це теж досвід, який ми вже маємо. Його не мали, коли будувався Дніпропетровськ.
Не вистачає
2000 місць. Донецьк так само залучив консультантів. І генпідрядник Донецьк з 3 спроб вибрав.
Я перепрошую, тому Донецький стадіон будувався ще... коштом Рената Ахметова, відомого тим, що він є власником футбольного клубу «Шахтар».
Він будувався не під Євро-2012,
абсолютно,
а будувався для футбольного клубу так. «Шахтар», і це був аргумент для України.
Як найкращий стадіон в Україні. От,
в Європі навіть. Кращий стадіон в Європі.
Подивимося. От скажіть, ви згадали про 835 заходів, та, і у нас
або об'єктів,
це, об'єктів. У нас все це лишається от в Україні навпомацки. Тому що все, що ми бачимо по телевізору, бо чуємо по радіо, читаємо в газетах, переважно, давайте віддавати належне журналістам українським, це критика. Ось це не так, а ось тут розтягнуть. Про це можна говорити, але треба факти переконувати в фактах, або мати підтвердження тим фактам. Насправді, от було б добре, якби уряд та сказав, ось у нас 835 заходів або об'єктів, зробив би графік, оприлюднив би, і потім звітував би, казав, ось оце ми вже зробили, ставимо галочку, будь ласка, журналісти, йдіть, тепер дивіться, як ми це зробили. Якщо погано, критикуйте, ще є час виправити до 2012 року. І це було б дієвим механізмом. Тобто ви показували.
Я вам скажу, всі ці об'єкти, вони зафіксовані відповідним рішенням, і це рішення називається «Генеральний план розвитку інфраструктури Євро-2020». Це публічний документ, він не закритий, він має свої терміни і
де
має відповідальність.
Його знайти, я перепрошую.
Я думаю, що він точно має бути там на сайті Кабінету міністрів, бо це нормативний
для
документ.
Цього, нормативний в принципі, документ. Якби ви хотіли розпіарити або підтвердити свою діяльність, Кабмін, то зробили б окремий сайт і сказали, ось, наш сайт, ми звітуємо про виконання роботи.
Я думаю, що це буде найближчим часом зроблено, бо ця відповідальність лежала в свій час на Нацагентстві, яке по Євро, яке мало запустити сайт, але в зв'язку з тим, що ця робота не була зроблена зараз з «Укрінформом», я думаю, що я не виключаю, що на «Укрінформі», як державній агенції, цей генеральний план є. Але що стосується НСК «Олімпійський» і об'єктів спортивної інфраструктури, і я вас запрошую, вівторок або четвер, кожен вівторок або четвер останній місяця, день відкритих дверей. де можна ознайомитись з тим, що було зроблено за місяць, і відповідність того, що було зроблено за місяць, затвердженому плану реконструкції, знаєте, який погоджений з УЄФА.
Я змушений вас розчарувати, наш ефірний час просто вичерпаний, на жаль. Тому що в мене ще лишилося багато питань. Думаю, не в останній зустрічаємося. Говорили сьогодні в «Вечірній свободі» про підготовку до Євро-2012 з Юрієм Павленком, міністром молоді та спорту. Дякую вам за відповіді на питання, за участь в програмі.
Дякую вам.
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. Радіосвобода.ua